Дзвінок у двері. Вернон не відповідає. Мабуть, поштар приніс листа. Суботекс ні за що не розписується. Йому байдуже до адміністративних документів. Потроху таке ставлення подібне до ментального паралічу. Виробилось саме. Вернон не міг упоратись з дедалі більшою кількістю відносно простих завдань. Він стишує музику і чекає. У двері починають ломитися. Стукають. Склавши руки на колінах, Вернон сидить на ліжку. І за звичкою чекає, доки відвідувачі підуть. Але незвичайний звук у замковій щілині є тривожним сигналом, що двері намагаються відімкнути ззовні. Він одразу ж розуміє, що відбувається. Бігом мовчки натягує джинси та чистий светр. Береться зашнуровувати стару пару низьких мартинсів. Коли двері відчиняються, Вернонова лихоманить, як під дозою низькоякісних наркотиків. Четверо чоловіків заходять і витріщаються на нього. Той, що попереду, починає говорити: «Місьє, ви могли нам відчинити?» Пильно вдивляється, оцінює. На ньому елегантна хустка кольору морської блакиті, зав'язана довкола шиї, та окуляри в червоній оправі. Його сірий костюм замоклий, закороткий. Нейтральним тоном він читає з планшета: «Бла-бла-бла, що проживає ви, бла-бла-бла, ви, мсьє, ля-ля-ля, ви наймаєте житло?» 10 років він сплачує цю грьобану оренду. 10 років, понад 90 тисяч євро. Протягом прямо до кишені якомусь кретину, який в носі не колупнув. Мабуть, це якийсь спадкоємець, який скигли через податки. За 10 років ніякого ремонту, треба було його довбати, аби полагодити бойлери. 90 тисяч. І власник нічого не зробив. Нічого не він інвестував і навіть не переставив меблі. А Вернона виганяють. Погляд зупиняється на штанях судового виконавця. В місці, де тканина міцно облягає стегна. Вернон чекає, коли групка чоловіків складе список майна і піде, давши час на збори. Якби не багаторічна банкова заборона, Суботекс виписав би чек, щоб уладнати формальності. Так чи інакше, можливо знайти рішення. Скажімо, той, кого він ідентифікував як слюсаря, має навіть дуже люб'язний вигляд. Через свої великі сиві старомодні вуса він ніби активіст профспілки. Лишається сподіватися, що під час злому замок не пошкоджено, адже грошей на ремонт у Вернона немає. Адже через 5 хвилин може таки знадобиться вийти з квартири. Хоча красти нічого, навіть біженець із Косова погребував би тим, що Суботекс називає комп'ютером. Мопед важить тонну і, здається, зроблений ще в античності. Судовий виконавець просить зібрати речі, які можуть знадобитись в найближчі дні, і покинути приміщення. Ніхто з них не каже: «Та ну його, повернімось через 10 днів, дамо йому час розібратись, а там побачимо». Двоє мовчазних здоровил, мов укопані, стоять посеред квартири і без тіні ворожості радять пришвидшитись. Вернон оглядає кімнату. Можливо, запропонувати їм якусь річ в обмін на додатковий час. Він відчуває, як зростає напруження. Чоловіки бояться агресивної реакції. Вони звикли до пафосу та криків. Суботекс просить дати йому 15 хвилин. Судовиконавець зітхає, але з полегшенням. Клієнт виявився нескаженим. Вернон стає на стілець і достає з надшафи найбільшу свою сумку. Пили з неї сиплеться хмарами. Він чхає. Деякі події настільки незвичайні, що відмовляєшся визнавати їхню реальність. Він складає сумку, навушники, айпод, джинси, листування Буковські, 2 светри, всі труси, фото Лідії Ланч, паспорт. Переляк не дає думати. Нещодавно дізнався про смерть Алекса. Суботекс дістає глибоко схований за ідеально складеними журналами «Максимум», «Рок'н'рол», «Мед Мувіс», «Сінефаж», «Бест» і «Рок енд фолк». Маленький пакет із касетами, які Олександр записав у нього вдома під час свого останнього візиту. Можна спробувати їх продати. Вернон знімає мартинси і взуває свої улюблені чоботи. Вкладає жовтий пластиковий годинник, який купив на китайському базарчику 10 років тому, який ще працює. Сумка важка. Він виходить із квартири, не промовляючи ні слова. На сходовому майданчику його затримує судовиконавець. Ні жодних особливих побажань щодо консьержа. Так, місяць на те, щоб забрати речі. Підписати отут без питань. Спускається сходами, переконаний, що це не всерйоз, що він не повернеться. На сходах перетинається з консьєржкою. Вернон завжди їй подобався. Ідеальний квартирант, неодружений, завжди готовий слухати її коментарі щодо шумного ремонту на вулиці, роздуми над тим, що буде чи якісь жарти, світська люб'язність, яка нічого серйозного не означає, але яка ж все ж зачаровувала 60-річну жіночку. Вона питає, чи все гаразд, бо не розуміє, що за люди приходили до нього. Вернону бракує слів і сміливості про все розповісти. Її не дивує величезна сумка, адже раніше десятки разів вона бачила, як він ходив із клумками на пошту. І тут Суботекс відчуває всю принизливість ситуації. Колись його так само вигнали з ліцею. Тоді він із другом П'єро прийшли на заняття під кайфом. Пізніше Кент повісився під мостом в неділю на світанку, через що директор їх і виключив. Одразу згадуєш кухня в батьківському домі. Його мама і тато померли молодими. Навряд чи зараз вони встали ось йому помагати. Вони були важкі на підйом. Переймалися правильним шляхом, були проти рок-н-рольної епопеї. Хотіли, щоб він пройшов адміністративний курс. А про намір стати комерсантом завжди казали, що це погано скінчиться. Нарешті вони мають рацію. Ідучи вулицею, думаючи про речі, які треба було б узяти з собою, але які він залишив, Вернон відчуває, як усередині все перевертається. Кінчиками пальців торкається складеного в четверо документа в задній кишені. Руки тремтять і не слухаються. Потрібно зупинитись, спокійніше все обдумати, знайти рішення. 1000 євро. Чимало, але можливо дістати. Речі не загубилися. До того ж є те, що він приберіг якраз на подібний випадок. Годинник, подарований Жаном Ноелем. Тестовий випуск вінілу з першого альбому групи Les Trucs, який він випадково забрав у лейб-менеджера компанії Goffman Movement, коли той деякий час жив у Суботекса. Фляга Motorhead, яку Єва привезла з Лондона. Фото Джело Біафари, яке Керол зробила в Нью-Йорку. І автограф Марка Селбі. Загроза вигнання виникала так часто, що Вернон перестав боятись війни, яку він завжди вигравав. Якби Олександр був із ним, сумнівів, що робити не залишилось би. Він би перерив небо і землю, аби відшукати Бліча. І в жодному разі не соромився б. Дружбан був би щасливий виручити його. Зрештою, саме для цього Вернону був йому потрібний, аби надати грошам реальної вартості. Якби ж Суботекс узяв собі за мету бути з Алексом, а не час від часу відправляти вічливі листи, очікуючи, коли Бліч озветься, якби Вернон сів йому на шию, все було б по-іншому. Вони б спокійно ширялися вдома, і Алекс не пішов би приймати ванну в якомусь сраному готелі. Натомість вони б слухали виступ з японського турне Led Zeppelin наживо. Вернон уже трохи в курсі, як вижити в місті без грошей. Кінозали, магазини одягу, пивнички, музеї. Місць, де можна безкоштовно побути в теплі, не так і багато. Ще вокзали, метро, бібліотеки, церкви та деякі лавочки. Решту лавочок прибрали, щоб жебраки на кшалт Суботекса довго на них не засиджувалися. Вокзали та церкви не опалюються, а ідея контрабандно кататися з валізою в метро геть деморалізує. Він іде по авеню Гоблен у напрямку Італійської площі. Щастить. Вулиці залиті сонячним світлом. Хоч останні дні дощило. Ще місяць і зима офіційно розпочнеться. Щоб не запитати духом, Вернон роздивляється дівчат на вулиці. Колись, аби відсвяткувати сонячне тепло, жінки одягались все якомога коротше. Сьогодні менше спідниць, більше кросівок, макіяж став ледь помітний. Багато мадам за 40, які викручували завдяки речам, купленим за знижкою, або недорогим, але пристойним підроботкам от кутюр. Проте такий одяг лише підкреслює їхній вік. А юнки прекрасні завжди, але вони кепсько виглядають. Треба сказати, що мода на 80-ті їм шкодить. По четвергах бібліотека відчиняється лише з 14-ї. Вернон уже задобувався стерчати на вулиці. Він йде на авеню Шуазі і сідає на автобусній зупинці. Хотів був проїхатись до парку, але сумка заважка. Біля нього 40-річна жінка, трохи схожа на Жан-Жака Гольдмана. У руках вона поставила велику господарчу ганчір'яну сумку, повної вегетаріанської їжі. Усе в її вигляді свідчило про освіченість, невимушеність, серйозність та претензійність. Вона підкреслила, уникає погляду Вернона. Але перший автобус, який приходить, не її. З кишені куртки жінка виймає цигарку. Суботекс намагається зав'язати розмову, хоч і не Влад, але йому необхідно перекинути з кимось пару слів. Хіба це не парадоксально? Маю на увазі їсти біопродукти і палити. Так, але я роблю, що захочу, правда ж? А ви б зі мною не поділились цигаркою? Зітхаючи, вона повертає голову так, ніби він уже 3 години до неї пристає. Без перебільшень. Думає Вернон, не те, щоб ця барашня була такою бомбезною. Вона не дуже молода, на шопінг до неї не чіпляються. Чоловіки через кожні 100 метрів. Суботекс наполягає, демонструючи свою сумку. Сьогодні зранку мене вигнали з дому. На те, щоб зібрати речі і піти, в мене було 5 хвилин. Я забув цигарки. Жінка вагається і зрештою, дивлячись, як прибуває її автобус, вона дістає з сумочки пачку цигарок і простягає Вернону. Погляд прямо в очі. Суботекс помічає, що мадам розлучена. Мабуть, вона сентиментальна. Ось-ось розплачеться. Я не можу багато для вас зробити, але... Ви віддаєте мені цілу пачку? Круто. Я викурю купу цигарок. Дякую. Зі свого місця в автобусі вона робить жест рукою, який означає щось на кшталт. Усе владнається. Жалість і відсутність зневаги пригнічують Вернона. Більше, ніж коли б вона виявила його на чомусь світ стоїть. За годину Суботекс викурив останні 5 цигарок із пачки. Час тягнеться нестерпно повільно. Хотілося б десь залишити цю важку сумку. Якби ж вокзальні камери схову ще існували. Нарешті відчиняється бібліотека. Знайомий дизайн. Колись він тут брав багато коміксів та DVD. І до того, як усі газети можна було знайти в інтернеті. Він приходив сюди гордати щоденну пресу. Вернон улаштовується біля обігрівачів, бере газету «Люмунд», яку не має жодного наміру читати. Просто, якби він був жінкою, то значно захотів би поспілкуватися з чоловіком, який читає «Люмунд». Зі стурбованим виразом обличчя, виразом, коли прагнеш знати правду, не даєш годувати себе казочками. Подумки Вернон гортає уявну телефонну книгу, складаючи список усіх, хто міг би його виручити, від А до Я. Обов'язково має знайтись хтось, до кого можна завалитись, у кого знайдеться вільний диван чи кімната. Вернону має воздатись. За сусіднім столиком сидить брюнетка. Волосся зібране на потилиці, у неї старомодні сережки, позолочені вісюльки з маленькими блискучими камінчиками. Хоч дівчина доглянута, але її допотопність створює дисгармонію. Її ніби звідусіль оточує самотність. На столі книжки з медицини. Можливо, в неї якась серйозна хвороба, у них би вийшло знайти спільну мову. Вернон уявляє, як вона живе сама в просторі квартирі, в неї, мабуть, дорослі діти, які навчаються за кордоном, і приїжджають у гості лише на Різдво. Вона обожнює секс і незрілих чоловіків. Вона достатньо настраждалась, аби зрозуміти, що хорошого чоловіка потрібно вміти втримати, але недостатньо, аби це її зруйнувало. І вона самотня, скажімо, через зайнятість на роботі, або тому, що нещодавно її кинув чоловік, ще багатший від неї, який знайшов молоду коханку. Відваливши їй купу бабла, жадаючи чоловічої присутності вдома, вона б звільнила у квартирі кімнату для Вернона, де він би влаштував музикальний салон, мебльований, чим уже прийдеться, але з якісною музикальною апаратурою. Інколи вони б разом проводили там вечори, вона по-доброму глузувала б із піратських колекцій дисків, але насправді була б у захопленні від його шляхетського хобі. Жінки люблять хлопців, які люблять рок. Це в міру вульгарно, аби зводити з розуму, і не суперечить буржуазному комфорту. Такі думки спочатку захоплюють, викликаючи ейфорію, а тоді зникають. Вернон згадав ті рази в метро, коли з вагона він помічав людей, які теж ніби кудись їхали, хоча насправді весь час проводили на пероні. На станції Арз-є-Мат'є на 11 лінії в напрямку Отель-де-Віль постійно на одній ті самі лавки спав чорний з величезною кістою на щоці. Він був там понад 2 роки. На станції Републік румунка, яка спочатку годувала дитя груддю, потім малючка навчили ходити і пізніше пила кока-колу. сидячи в ногах матері. Вернон ще не знає, хто йому дасть притулок, але він точно не розкаже правди. Занадто гнітюче. Вигадує веселу історію. Зрештою, народ любить, коли його обманюють. Така людська природа. Живу зараз у Канаді, тут маю владнати справи з документами. Шукаю, де перебути 3 ночі. Можна попросити скористатись вашою вітальнею. 3 ночі? Якщо більше, то перебір. З Канадою влучно, бо це місце, яке ніколи не цікавить. Ніхто не захоче ставити питання, на які суботекст не знайде, що відповісти. П'ю кленовий сироп. Байкери з Hells Angels так само злі, кокс у хорошу ціну. Дівчата запальні, але треба звикати до акценту. Емілі? Як це він одразу не подумав про неї? Дорогу до її дому Вернон віднайде з заплющеними очима. До тої двокімнатної квартири на 6-му поверсі в будинку без ліфта поблизу північного вокзалу, яку батьки купили їй в 20-річчя. Там відбувались пам'ятні гулянки і десятки вечірок у невеличкій компанії. Там він танцював, пив, блював, часто трахався у ванній кімнаті, вечеряв, курив траву, слухав The Coasters, альбоми групи Suzy, The Radio Birdman. Емілі грала на бас-гітарі, їй подобались L7, Hole, Seven Years Beach та інші жахливі речі, які лише дівчата можуть слухати. На сцені вона була по-нью-йоркськи манірною та зневажливою, у житті люб'язною. Можливо, навіть занадто, не завжди щасливою в коханні. Вона легко могла зашаритись, що Вернон вважав сексуальним. Емілі носила високі чоботи, як у серіалі «Месники». Примітка. Англійський серіал 60-х років про пару спецагентів. На сцені вона млосно й водночас конвульсивно рухала стегнами, бас-гітара звисала на рівні колін. Вона перебирала струни, крутячи головою назад, щоб зустрітись поглядом з барабанщиком. І це нагадувало позу по-собачому. Емілі добре грала. Ніхто не знає, чому вона перестала займатися музикою. Коли група розпалась, Вернону стало боляче за неї. Коли Емілі подзвонила і ридаючи повідомила про смерть Жана Ноеля, чи вона ще спить із одруженими чоловіками. Після поховання Емілі весь час поглядувала на їхні зустрічі, а суботекст не був налаштований і тому нічого не відповідав. Вона заспамила його сторінку у Фейсбуці потоком гнівних коментарів, на які він так само не відповідав. Жодних образ. Верно знає, як це, коли зриває дах.